Vi har været mega spændte på at tale til jer i dag, og vi glæder os så meget til at dele det her, som vi føler Gud han har puttet os på hjerte. Og jeg har taget den her plante med. Mega smuk. Det er faktisk min plante. Kan I se den nede bagved? Jeg har taget den her mega smukke plante med. Nej, det er den ikke. Og det er fordi, at vi føler os inspireret til at tale ud fra det her med at være plantet. Og så tænkte jeg, ej, jeg tager lige min plante med, for jeg kan faktisk virkelig godt lide planter. Men jeg er ikke så god til at passe på dem. Det ved jeg ikke, om andre også er sådan. Og især den her plante, den har det også lidt hårdt. Jeg er sådan en, så glemmer jeg at vande den i lang tid. Eller så vander jeg den alt for meget, og så dør den også. Men det er ret smart, for den der, det er sådan en, så går den sådan lidt halv, sådan ved at falde helt ned. Så putter jeg noget vand i, og så spirer den op igen. Det er faktisk ret smart, hvad planter kan. Men jeg elsker planter og haver, og jeg kan huske, da jeg var lille, så tog vi tit et plantorama, og så måtte man købe sådan en lille pose med frø, og så måtte man komme hjem og plante dem i haven, og det var så spændende at se det. Så puttede vi dem i haven, og vi strøgte ud, og vi puttede vand på, men så dagen efter, så havde man sådan lidt glemt, hvor man havde plantet dem. Det ved ikke, om nogen har prøvet. Så man glemt, hvor man har plantet dem, så begynder man bare sådan lidt at vande lige lidt, hvor man lige er. Og så dagen efter, så glemmer man faktisk, at man har plantet dem. Og så lige så går det op for en, men de spider der aldrig frem. Der kom der egentlig aldrig noget op. Og så gik det op for mig, at den her plante, det her lille frø, ikke, som jeg putter i jorden, den skal egentlig have virkelig meget tillid til mig som planteren, til at jeg vil huske den, og jeg faktisk husker at vande den, så den egentlig kommer op. Og det, for den er jo bare puttet ned i en mørkt hul, havde jeg sagt, og sådan, hvor jeg plantet, hvad skal jeg gøre, hvad der lige sket. Og der begyndte jeg så godt at kunne lide den her tanke om, at os som et lille frø, at vi egentlig også er frø, som Gud han har plantet der, hvor vi er. Og lige nu så er vi plantet i Aalborg, de fleste af os, der sidder herinde i den her kirke, men vi er egentlig alle sammen plantet forskellige steder af Gud. Gud, som har skabt os, og jeg tror, vi er ret heldige, at det ikke er mig, der har plantet jer, for så vil jeg komme til at glemme jer. Men Gud, han glemmer os ikke. Gud, han elsker os, og Gud, han har puttet os lige der, hvor vi er, for en grund. Og derfor så har vi valgt at kalde vores titel for i dag, Spir, hvor du er plantet. Vi synes, det er taget ud for det her på engelsk, Bloom, where you planted. Og nemlig oversætter vi lige det til dansk. Men spir, hvor du er plantet. Altså, lad os blomstre, vokse, hvor du er sat. Det er egentlig det, som der menes til, det der egentlig menes med det her. For jeg tror godt, nogle gange, vi kan føle os som det her lille frø, der er plantet et eller andet sted. Vi ved ikke helt, vi er måske lidt i en ventetid mellem punkt A, hvor vi er, og punkt B, hvor vi virkelig gerne vil hen. Men hvordan kan vi i den tid, i den sæson, som vi er lige nu, hvordan kan vi egentlig spire? Hvad betyder det? Hvordan ser det ud, at vi spirer? Og der er der det her kapitel, det her vers, der står i 1. Korintherbrev 7:17. Jeg tror også, det står deroppe. I bør hver især acceptere det liv, Gud har kaldet jer til at leve, og de vilkår, Herren har givet jer i livet. Sådan er min undervisning i alle menigheder. Det lyder måske lidt hårdt på den, sådan, I skal bare acceptere, I er puttet lige der, hvor I er, og så er det bare sådan, det er. Men det er egentlig ikke det, der menes med det, og det er der, hvor jeg godt kan lide den her oversættelse i The Message version, hvor der står, and don't be wishing you were someplace else or with someone else. Where you are right now is God's place for you. Live and obey and love and believe right there. Så vi skal egentlig, der står, lad være med at ønske, du er et andet sted. Eller med nogle andre. Lige der, hvor du er lige nu, det er Guds sted for dig. Der skal vi leve, vi skal adlyde, vi skal elske og tro lige der. Det er jo egentlig det betyder, at spire, hvor vi er plantet. Det er det lige der, at vi skal elske, hvor vi er plantet. Vi skal adlyde Gud. Vi skal leve. Vi skal tro lige der, hvor vi er. Og så ja, det er det. Det betyder, at Gud han har puttet dig lige der for en grund. Han har puttet dig i den skole, du er, i den klasse, den arbejdsplads, den kirke, hvor end det er for en grund. Men jeg tror tit, vi kan ikke så godt lide at være plantet. Jeg ved ikke, om det er bare mig. Jeg vil tit gerne være go, 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 og det nye og det næste og det bedste og alle de her ting. Men at spire, hvor vi er plantet, det vil egentlig også betyde at blive der, hvor vi er. Så det starter med at være plantet. Spire, hvor du er plantet. Hvis egentlig blive der, hvor vi er. Det kan være, at blive i menigheden, selvom det måske ser hårdt ud. Bliv i ægteskabet. Bliv i den klasse, du er i, selvom at det kan være mega hårdt. Og det kan også være svært, nu vi så siger, at vi er plantet, og så det at spire. Altså, I føler måske ikke, at I kan spire lige der, hvor I er. Der er ikke, altså, det er hårdt at spire, det er hårdt at blomstre frem, der er ikke noget. Det kan være hård jord, man er plantet i. Føler sig lidt som sådan en blomst i en ørken måske. Men selv der, så kan Gud faktisk spire os frem. Der er intet, der er umuligt for ham. Og så, ja, så begyndte vi at tænke lidt om det her at spire, hvor vi er plantet. Og hvad kan, nu ved vi lidt, hvad det er, men hvordan gør vi det egentlig helt præcis? Og vi vil gerne kigge på en person fra Bibelen, som vi virkelig synes gør det, lever det her ud. Og der er flere personer fra Bibelen, der gør det her. Men en, vi godt vil tage frem nu, er historien om Josef fra det gamle testamente. Og det kan godt være, at nogle af jer, I kender sikkert Josef og har hørt historien om ham mange gange. Men nogle af jer har måske slet ikke hørt historien. Men det er faktisk en virkelig vild historie. Fordi Josef, han var den ret vild. Han går fra at være udstødt af sine brødre i Kanaans land til at være en af de næsten mægtige mænd i Egypten. Altså, det er en ret vild historie. Og bare meget kort, så starter det med, at han får den her drøm fra Gud, om at han skal herske over sine brødre. Og de her brødre, det kan de ikke lide. De bliver meget jaloux, og de vil egentlig gerne dræbe Josef. Det går heldigvis ikke så galt, men de sælger ham som slave til Egypten. Også ret slemt. Og så, men der, som slave, så bliver han egentlig vældigt af Potifar, som er faraos mand. Han bliver vældigt af ham, og han får lige pludselig mere ansvar og sådan noget, indtil han så en dag bliver uretmæssigt beskyldt for at have lagt an på Potifars kone, og så bliver han sendt i fangekælderen. Og hvis jeg var Josef, så tror jeg, at jeg vil tænke, hvad sker der lige der? Altså, jeg vil nok begynde at synes, det er lidt svært at stole på Gud, lige der i det øjeblik, at han faktisk har plantet mig, hvor jeg skal være. Måske allerede, da man blev solgt som slave. Man tænker, okay, nu går det lige godt, men så kommer man i fængsel, og sådan, okay Gud, altså, hvad sker der lige her? Hvad skal jeg gøre der? Men selv i fængslet, så blev Josef faktisk en folk stolede på, og fangevogterne stolede på ham, og han fik ansvaret for fangerne, og han gjorde alle de her ting, og han begyndte faktisk også at tyde drømme i fængslet, og han tyde drømme for en bager og en mundskænk. Og det, at han gør det, det han faktisk bruger hans gaver dernede i fængslet i den her tid, som er underlig, det ender med, at de drømme, han tyder, de går i opfyldelse, og ham her, mundskænk, han kommer så op til faraos palads. Og efter 2 år, så får farao så en drøm, men ingen kan finde ud af at tyde den. Og så husker mundskænken Josef og siger, hey, jeg kan egentlig huske en, der kunne finde ud af at tyde drømme. Så Josef, han kommer op, og han tyder faraos drøm, hvilket er helt vildt, for det gør sådan, at landet, hele landet, det bliver slipper ud af hungersnød, fordi han får den her plan for, hvordan de kan gemme det her korn, så der ikke er noget hungersnød. Så at Josef, han egentlig kom derop, det var virkelig vildt og virkelig fantastisk. Men selv i al den tid, som ikke virkede så fantastisk, som han blev solgt som slave, som han ventede dernede i fangekælderen, også at 2 år, altså selv efter han havde tydet drømmen, den der, og mundskænken kom op, så glemte mundskænken ham i 2 år. Så står man bare dernede sådan, altså, hvad laver jeg lige her? Og jeg kan godt forestille mig, at man også lige ville tænke lidt til Gud, sådan, jeg forstår det ikke. Lidt ligesom det der frø, ikke? Det der frø, som bare er plantet, og sådan, kan ikke se noget, det er bare mørkt. Må lidt stole på sådan, okay, Gud, jeg gør mit bedste her, sådan, planteren, ikke? Så vi vil gerne give jer 3 pointer til, hvordan I kan spire der, hvor I er plantet. Både ud fra det, som Josef, hvordan han spirede, hvor han plantede, for det synes vi virkelig, at han virkelig gjorde. Og så også det her analogi om frøet, om planten, som vi også er. Og det allerførste pointe, vi vil give jer, det er, at du skal ændre dit perspektiv. Kom op. Ændre dit perspektiv. For at vi kan spire, hvor vi er plantet, så skal vores perspektiv ændre sig. Hvis det bare er vores perspektiv, så er det jo kun det, vi selv kan se. Så er det bare, at vi er nede under jorden, som planten ikke. Vi er nede under jorden, vi kan egentlig ikke se noget. Så hvis vi kun har vores eget perspektiv, så ser det lidt håbløst ud. Så vi skal ændre vores perspektiv til den, der har plantet os. Så vi skal ændre vores perspektiv til at vide, at Gud, han har sat os der for en grund. Fordi Gud, han har egentlig det større billede. Så det er det, vi må bede. Og vi må bede Gud, hjælp os til at forstå, hvorfor du har lagt os her. Fordi jeg ved, der er en grund til det. Hvorfor er det, Gud har plantet dig lige der, hvor du er? Jeg ved ikke, hvor du er lige nu, hvor du tænker, at det her, det er godt nok et svært sted, en ventetid, en situation, en ny titel, du måske er ved at gå ind i, en ny et eller andet, sådan den her tid. Og du mangler måske lidt perspektiv for at forstå, hvad det er, Gud vil i den her tid for dig. Fordi at Gud, han har noget, vi skal lære i den sæson, vi er i. Han har noget, han gerne vil lære os. Fordi Josef, da han var i fangekælderen, han kunne meget lidt have tænkt, det her, det ser bare håbløst ud. Det gjorde han sikkert også. Han kunne meget lidt tænke, der er ingen mening med det her. Men det var der, og det fandt han også ud af. Og det kan man se her, at i 1. Mosebog 50:20, det er der, Josef, han er kommet op, og så kommer hans brødre, dem, der har sendt ham til Egypten, de kommer, og de siger egentlig undskyld til ham. Så siger Moses det her, altså siger Josef det her, i 1. Mosebog 50:20, selvom jeres hensigter var onde, ved jeg, at Guds hensigt var at vende det til noget godt, for han gav mig den position, jeg har i dag, så jeg kunne redde mange menneskers liv. Det er et skift i perspektiv, var, at man faktisk forstår og ved. Jeg ved godt, at det var forfærdeligt, at jeg var lige der, eller det var hårdt, men Gud, han vendte egentlig til noget godt, og Gud, han havde en mening med det, så jeg kunne redde mange menneskers liv. Og tidligere i kapitel 45, så står der faktisk også, at det gik op for ham, at det var ikke brødrene, der havde placeret ham der. Det var faktisk Gud, der havde placeret ham der. Selvom jeg godt kunne tænke, at det er da ikke dig, der har valgt, jeg skal være der. Det er da ikke Gud, der har valgt, jeg skal være i den her skole eller det her arbejdsplads. Men jo, Gud, han har faktisk en mening med, at du er lige der, hvor du er lige nu. Så lad os forvente vores perspektiv til det. Der kan være, der er noget bedre på vej. Det kan være, Gud, han er ved at forberede noget bedre. Det kan være, Gud er ved at forberede dig. Det kan være, der er nogle mennesker, du skal nå lige der, hvor du er. Og jeg oplevede faktisk selv en periode, hvor jeg bare synes, det var vildt svært. Hvor jeg ikke rigtig kunne ændre mit perspektiv. Det eneste, jeg så, var bare sådan lidt håbløshed. Fordi at det var lige under corona, jeg var færdig med studiet. Og jeg skulle til at blive gift, men jeg havde ikke noget job, for det var blevet taget væk fra under corona. Og lige der, så synes jeg bare, det var sådan, Gud, hvad skal jeg gøre? Jeg har ikke noget job. Jeg blev ved med at søge alle mulige steder hen, og jeg fik bare ingen. Der var ingen stillinger, der ansatte mig. Og min drøm der var jeg virkelig sådan. Det kunne være fedt arbejde i en børnehave eller vuggestue, for jeg elsker mennesker. Men jeg var sådan, jeg søgte alle steder. Altså jeg var sådan, man kan ikke være kredsen der, når man sådan. Så jeg søgte bare sådan alle steder jeg kunne, var til jobsamtaler, men der fik jeg ikke noget. Og der kunne det godt nok være svært lige sådan at se, hvorfor er det Gud ikke bare giver mig et job lige nu? Jeg forstod det ikke. Indtil lige pludselig så en dag, så fik jeg mulighed for at være vikar i en børnehave. Så det var bare lige sådan 2 uger, hvor jeg kunne være der. Og så stoppede det, og det var selvfølgelig ned, men det var fedt. Og så senere blev jeg så ringet op af en børnehave, eller en vuggestue, der havde hørt om mig fra det sted, jeg var vikar. Og som så sagde, hey, vi vil faktisk gerne have dig til samtale. Og så endte de også med at ansætte mig der. Og det gik så også op for mig sådan, hvis jeg havde fået et af de andre jobs, som jeg slet ikke havde lyst til, så havde jeg ikke været ledig til at kunne tage det vikarjob, som så førte mig til et job, jeg virkelig gerne ville have. Og det var da fantastisk, for det var jo op til brylluppet, som det koster lidt penge, så man er nødt til at få nogle penge. Men selv efter brylluppet selv, så corona lukkede mange restauranter og mange ting ned, så det kunne være, at jeg egentlig havde været uden et job, hvis jeg havde fået et af de jobs, hvor vuggestuen var åben hele tiden, og jeg endte med at have en stabil og en god løn hele vejen gennem det. Så der tror jeg bare, det gør for mig. Gud, han har egentlig forberedt noget bedre til mig der. Og Gud, han var jo med mig hele tiden i det, for det lykkedes jo også at få nok penge til brylluppet. Men Gud, han var ved at forberede mig til noget endnu bedre. Så det skal vi virkelig huske, have det her perspektiv. At Gud vil at forberede dig noget bedre til dig. Eller Gud ved, at Gud vil forberede noget ind i dig, gør noget klart i dig til det. Fordi Josef, han fik jo egentlig allerede gaven til at tyde drømme, helt fra starten af, eller gaven til at få drømme for Gud. Men han var ikke klar endnu. Han skulle lige igennem nogle ting, for til sidst at kunne tyde faraos drøm, som så førte Egypten og flere folk ud af hungersnød. Der blev han nødt til at være igennem de der ting. Så vi blev nødt til at ændre vores perspektiv til Guds perspektiv. Det næste punkt, det er, at du skal ændre din indstilling. Når vi skal spire, hvor vi er plantet, bliver vi nødt til at ændre vores indstilling. Hvad betyder det? Det betyder at gå all in, lige der hvor vi er, at gøre vores bedste, ændre vores indstilling til at tænke, det her det er bare nederen, jeg kan ikke gøre noget, til at tænke, nej, hvad kan jeg egentlig gøre lige her? Kan jeg gøre mit bedste? Kan jeg være excellent i den her tid? Så vi skal bruge den her ventetid. Vi skal bruge den her tid, hvor vi er i lige nu. Det kan godt være, du føler den ventetid. Det kan godt være, du føler, nej, det er bare lidt en underlig tid. Eller du er måske lige kommet hen et sted, hvor du egentlig altid har bedt Gud om at være. Men det er stadig der. Stadig der, så skal vi gøre vores bedste. Og vi skal gå all in og være excellence for Gud. Fordi at det var virkelig noget, som Josef han forstod. Han brugte den her tid til at være den bedste for Gud. Han brugte den til at kunne vise, hvem Gud var ved hans indstilling. Han døde både, da han blev solgt som slave, gjorde sit bedste nede i fangekælderen. Der vandt han tillid. Han viste Guds kærlighed, han spredte Guds kærlighed lige der, hvor han var. Og det minder mig nemlig om et vers, som vi har snakket meget om her i kirken, fra Kolossenserne 3:23, hvor der står, hvad I end gør det af hjertet for Herren, og ikke for mennesker. Nu står det lidt anderledes der. Hvad I end gør, så læg hele jeres sjæl i det, selvom det var Herrens, som om det var Herren selv, og ikke mennesker, I arbejdede for. Så hvad end vi gør, hvor end vi er plantet, så lad os gøre det af hele vores hjerte, som om det var Herren, vi tjente, og ikke bare mennesker, som vi tjente. Så det er virkelig noget, jeg gerne vil udfordre jer til. Lige der, hvor I er. Jeg ved ikke, hvor I er, om I er et eller andet sted, hvor I føler, I har brug for at få den her ændret indstilling til, hvor end I gør. Det kan være, at du bare så længe har drømt om at stå her på scenen og prædike, men du har fået lov til det at stable stole op her om morgenen. Eller det kan være, at du gerne vil have lederpositionen på dit job, men alt du har fået lov til det er bare at sidde og hente kaffe, eller finde andre filer, eller hvad end man gør. Det kan være alt det. Men lige der, hvad end du har fået, så lad os bruge det for Gud. Hvis det er en klud, du har fået til at tørre bord af, men så lad mig ændre vores indstilling til, og det er bare en klud. Så nej, det er en klud. Det er en mega fed klud, hvor jeg faktisk kan gøre mit bedste. Altså, fordi jeg tror også, Josef han sidder sikkert også og vaskede nogle ting der, at han var slave. Ikke? Nej, men jeg må gøre det. Så jeg gør mit bedste, lad mig gøre det for Gud. Og det vil Silas også lige snakke lidt videre om, og også komme med en historie selv, hvordan at, at Gud han sagde noget omkring ændre hans indstilling.
Hallo? Lol. Okay, der kan man bare se. Fedt. Jeg giver dig lige din bibel. Amazing. Har vi det godt?
Ja.
Så godt at høre. Så godt at høre. Vi skal fortsætte, hvor Amy slap. Jeg synes, det er fantastisk at høre hende prædike. Det første gang, jeg har hørt dig prædike, jeg synes, det er awesome. Nu har vi jo øvet det sammen og sådan noget, så det er godt hørt det lidt, men sådan for real, you know. Så det er fantastisk. Hey, hvis du sidder og tænker lige nu, det her med excellence, det her med at leve og gøre vores bedste i alt, hvad vi gør, lyder lidt uoverskueligt, så vil jeg bare sige, det kan jeg godt forstå. Det her med at tænke, okay, hvis jeg skal gøre mit bedste på min arbejdsplads, hvis jeg skal gøre det bedste på mit studie eller min skole, eller hvad du ellers laver, og så når jeg også kommer hjem til familien, jamen, så skal jeg også være den bedste far, hustru, kone, mand, hvad hedder det, kæreste, whatever. Det kan godt virke lidt uoverskueligt, og det kan jeg godt følge jer i. Jeg har en lille historie med. Da jeg først begyndte at tjene i kirken, så noget af det første, jeg hjalp til med, det var teknik. Og jeg voksede op med en kæmpe kærlighed til lovsang. Jeg kan huske, jeg var tit i Aarhus Valgmenighed og hørte sådan nogen som Arvid Asmussen synge, og jeg var sådan, wow, det lyder bare mega fedt. Det der, det vil jeg gerne. Jeg vil gerne stå på scenen en dag, jeg vil gerne lovprise Gud og spille på min guitar og sådan noget. Og havde et meget sådan klart syn af, det der, det skal jeg en dag. Det der, det vil jeg en dag. Og så tænkte jeg, okay, godt sted at starte. Hvad nu, hvis jeg kan være en del af teknik og styre multimedia og sådan noget? Det tænker jeg, det kan være et skridt mod det. Så det var en af de første ting, jeg gav mig til at hjælpe til med i kirken. Jeg synes også bare, det var fedt. Startede med det, og jeg startede virkelig sådan det første år bare med at være total prime example af excellence. Jeg ville gøre det bedste for at skabe en kultur, der kunne noget. En kultur for resten af teamet, sørge for, at lovsangsbandet heroppe kunne se teksten hver gang, og det så dejligt ud, det så lækkert ud, og alle kunne lide det. Og jeg var bare sådan, yes, det der, det er excellence. Det er, hvad vi kan lide. Vi gør det bedre og bedre og bedre. Og så efter cirka et år, var der ikke sket en dyt. Ingenting. Og jeg så har tænkt, jeg synes da ikke, jeg rykker mig sådan tættere på det her syn, det her vision, den her drøm, jeg har om at skulle være lovsangsleder, eller i hvert fald være i lovsangsbandet. Og fra det, så begyndte min vision ligesom at falde lidt til jorden. Og som min vision faldt til jorden, så faldt min motivation også. Og det er ligesom en læring, jeg har taget med fra det, at det kræver, Hvad det kræver for, at vi kan leve i excellence, vi kan gøre vores bedste, det er, at vi har en klar vision. Vi har snakket meget på, jeg går på Bibelskolen Acts Academy i Kolding, vi har snakket meget om på det seneste, at en due kan kun kigge et sted, og det her med Helligånden som symbol på duen, og kigger mod Jesus, og vores indstilling, at vi kan have det samme. Og jeg tror, det er det samme med vores vision for livet, med vores kald og vores løfter, vi har fået givet fra Gud, at det handler om, at vi skal have en klar vision, at vi skal kunne se lige på det, og det vil skabe motivation inden i os, så vi kan virkelig formå at leve i excellence. Og hvis du vil nå et sted hen, du aldrig har været, så bliver du også nødt til at gøre ting, du aldrig har gjort før. Inklusivt at gå all in i ventetiden, i stilletiden, i der, hvor du ikke ser noget forvandling. Der, hvor den her plante, det egentlig ikke er en plante endnu, men bare et lille frø i en sort jord, og man ikke kan se noget som helst. Vi bliver nødt til i den tid at gro. Vi bliver nødt til i den tid at vælge og sige, at vi vil gøre vores bedste. Hvad kan vi gøre lige nu i den her situation, i den her stilletid, ventetid, whatever. Hvad kan vi gøre i den situation? Jeg læste en gang, at det er sådan, for de fleste planter, så et frøet, før det bliver til en plante, man kan se noget som helst, der bruger den 80% af tiden, hvor der ikke sker noget som helst. Eller det ser du ikke ud som om, men den slår rødder, og det kan man ikke se. Og jeg tror, det er noget af det samme, som vi skal gøre i dag. Og han er det hele værd. Han er det hele værd. Han er, som vi lige har sunget, you know, he's worthy of it all. Han er værd, at vi gør vores bedste for ham. Tredje pointe, og sidste pointe, det kommer til at tage noget tid stadig. Men ændre dit mål. Ændre dit mål. Jeg har selv oplevet, at når det så er, vi har et godt greb om vores vision, så kan det meget nemt blive målet med vores liv. Så hvis du føler, at du har kald over dit liv til et eller andet, eller du har fået et løfte af Gud, at det vil komme til at ske, det kan meget nemt blive målet for dit liv. Jeg skal derhen. Det er hele pointen. Jeg skal op i lovsangsbanen. Jeg skal spille på klaveret her. Jeg kan ikke spille klaver, så det lader jeg være med. Men jeg skal bare gøre det her. Og det er målet for mit liv. Det er det, jeg er kaldet til. Og det er selvfølgelig det, jeg skal, hvad kan man sige, bruge alt min energi og tid på at gå efter. Gud, han giver os løfter. Han giver os kald, fordi han elsker os. Fordi han ønsker det gode for os. Han ønsker, at vi skal have et fantastisk liv. Men det er ikke målet i sig selv, at du skal nå at komme herop og prædike en dag. Det er ikke mål i sig selv. Fedt nok, hvis det sker. Let's go, og vi vil fejre med dig og sådan noget, ikke? Hvis vi kommer ind i vores kald og ind i vores løfter. Men det er ikke målet i sig selv. Der er ikke noget galt med at se frem til de løfter, men det er ikke målet. Jeg kan huske, da jeg fik kaldet til at være præst som sådan cirka 15-årig, der oplevede jeg meget hurtigt, at sådan blev fuldstændig obsessed med det. Altså jeg var sådan, what, det bliver bare fedt, en dag skal jeg lede en stor kirke, jeg skal prædike hver søndag, og det bliver mega nice, og du ved, en masse, de vil beundre min eloquence taler, og whatever, totalt umoden. Men det var altså der, hvor jeg var, og jeg kan bare huske, at jeg blev så sindssygt obsessed med det. Og så min dengang præst, ham sad jeg snakket med en dag, og fortalte ham de her visioner, de her smukke drømme, jeg havde, for hvordan jeg skulle være en cool præst en dag. Og så sagde han, okay Silas, nu pauser vi lige her for den her samtale, og så ser du lige den her prædiken, som jeg kan huske fra dengang, han gik på bibelskole. Og så siger du lige til mig, hvad du synes om efter den. Og så jeg den. Og den handlede sådan meget, meget kort om, om det specifikke kald over vores liv, og det generelle kald. Generelle kald, noget vi alle sammen er en del af missionsbefalingen. For nogle af jer, der kender den, hvis I ikke gør, så skal jeg nok sige den lidt senere. Og så det specifikke kald, som Gud han kan give os til os individuelt. Det kan være sådan noget som at være præst. Det kan være sådan noget som, at du føler kald til, at du skal være missionær, du skal rejse jorden rundt, eller måske skal du være sygeplejerske, eller whatever. Sådan nogle specifikke kald. Og så sagde han noget af det her til sidst, som der bare fuldstændig ødelagde min vision og ødelagde min drømme. Og det var brutalt. Det var virkelig brutalt. Og han sagde, dit kald kan aldrig koges ned til en stilling. Og så måtte jeg sidde der, sådan stadigvæk med min præst på FaceTime, det var corona, og han stod og kiggede på mig, han kunne godt høre, hvad der skete. Så var jeg sådan, ja, hvad skal jeg så nu? Fedt. Okay Gud, så du har ikke kaldet mig til at være præst. Hvad i alverden skal jeg med det her? Altså, hvad skal jeg med mit liv nu? Jeg havde tænkt, jeg var så obsessed med, at jeg skal være præst, jeg skal være den her cool præst en dag, og det vil jeg arbejde frem mod, og gøre alt, hvad jeg overhovedet kan. Og det var målet i sig selv for mig. Og så falder det bare fuldstændig til jorden. Jeg tænker, hvad skal jeg nu? Så jeg siger sådan en lille bøn inden i mig selv. Gud, what? Nu må du altså lige sige noget. Nu må du simpelthen lige træde ind og gøre noget. Og så hørte jeg ham sige det her. Han sagde, du skal elske de mennesker, jeg har skabt, om de kender mig eller ej, og du skal hyrde mit folk, dem som jeg giver dig, og du skal fortælle mennesker om mig. Og jeg kan huske, da jeg hørte det, så var sådan, det er jo overhovedet ikke glamourøst, det der. Det er overhovedet ikke sejt. Altså, der er jo ikke noget sådan cool anerkendelse, eller noget sådan, du ved, mega fed taler i det der, vel? Men sådan hele den her pointe med, og det jeg tog med fra det, det er, det at være præst for mig, det er nu, det er hvor jeg er, det er i min skole, det er min arbejdsplads, det er hvor end jeg er, så vil jeg tage mig af de mennesker, som Gud han giver mig, og sætter ind i mit liv. Og det er det, det handler om. Og jeg ved ikke, hvad du føler i dag, at du er kaldet til. Og hvis du føler, du er kaldet til endnu, så vil vi gerne bede for dig og se, om Gud ikke giver dig et specifikt kald. Men lige meget hvad, vil det aldrig kunne koges ned til en stilling. Det er altid større end det. Altid, fordi Gud han er større. Amen. Amen. Come on. Yes. Okay, Matteus 28:19-20, det her er missionsbefaling. Det tror jeg, det er det, man kalder det. Gå derfor ud og gør mennesker fra alle folkeslag til mine disciple. Døb dem til at tilhøre faderen og sønnen og helligånden, og lær dem at adlyde alt, hvad jeg har befalet jer. Og husk, jeg er altid hos jer indtil verdens ende. Det her er noget af det sidste, som Jesus han siger til disciplene, hvis jeg husker rigtigt. Træet og planten, hvis vi går lidt tilbage til den. Det har lidt et fundament, man kan sige, der hvor du planter frøet, det er der, hvor den kommer til at gro. Ikke? Det giver mening, det er ret sådan easy to get. Og noget, jeg synes, der er utrolig interessant, hvis vi skal kigge på vores liv ud fra den her plante og den her analogi, så vil vores fundament, det vil aldrig nogensinde kunne ligge i det specifikke kald. Ellers så kan du i hvert fald nok ligesom mig opleve, at det falder fuldstændig til jorden. Og det håber jeg ikke for nogen af jer, for det var vildt ubehageligt på det tidspunkt. Okay? Det var ikke fedt. Men det vil altid være, have fundament i det generelle kald. Det der kald, som der så ikke er på skærmen længere, men missionsbefalingen, ikke? Det der kald med, at vi skal ud og fortælle mennesker om Jesus. Vi skal døbe dem i, faderen og sønnen og helligånden, okay? Og lære dem at adlyde alt, hvad han har befalet os. Det er vores kald sammen. Jeg ved, Silas han skal snakke lidt om næste uge, fortæller han lidt om til mig og Amy, også noget med kald og sådan noget, så man ikke han også kommer ind på noget i den stil. Josef, han havde total styr på det her, og jeg misunder ham, at jeg ikke havde det. Jeg ved ikke, hvor gammel Josef var på den tid, hvor han blev solgt til slaveriet og sådan noget, men jeg forestiller mig sådan en semi-ung knægt. Men han havde totalt meget styr på det her, fordi at selvom han havde fået det her kæmpe løfte om, at hans familie, altså familie var en huge ting dengang. Så i dag er vi lidt mere loose som familie, for nogle af jer er det stadig en utrolig vigtig ting, og det er props to you. Men dengang var det, altså det var kæmpe, så det at han får at vide af Gud, og får et syn af Gud, at hans familie skal bøje sig fra ham, det er godt nok nemt at gå til hovedet. Altså det vil jeg ikke kunne håndtere. I'll just be honest, heller ikke nu, det tror jeg simpelthen ikke, jeg vil. Det er sindssygt det der, altså virkelig. Men selvom han fik det her kæmpe, kæmpe, kæmpe løfte, så blev det aldrig målet i sig selv for ham. Det er meget tydeligt igennem hele historien, og igennem det sprog, som historien er skrevet med i Bibelen, at målet, og hvad han gjorde, hvor end han var, når han blev solgt til slaveriet, når han kom i fængsel, og alle de her ting, jeg vil gøre mit bedste. Hvordan kan jeg elske mennesker omkring mig? Det er hans mål. Hvordan kan jeg gøre mit bedste nu? Hvordan kan jeg tjene Gud? Hvordan kan jeg elske Gud? Fordi at han er værdig af det. Fordi han har vist mig kærlighed. Fordi han tager sig af mig. Så vil jeg gøre det samme for andre mennesker. Jeg vil gøre det samme for ham. Så vi skal ændre vores mål. Gud er med os. Og vi skulle gerne ønske at være med ham. Hvis vi ikke vil det, så er der noget, der skal ændres. Så er der noget, der skal bes for. Mis ikke, hvad der er vigtigt i livet. Det er så vigtigt. Vi skal ikke misse, hvad der er vigtigt. Vi skal ikke misse det store perspektiv, som Amy hun nævnte. Vi skal ikke misse den her indstilling af excellence. Jeg hørte, vi havde en konference på skolen for ikke så lang tid siden, bare lige hurtigt tilbage til det her med excellence, at hver aktion og hver valg, vi tager, det er en stemme for den person, du vil være i fremtiden. Du kommer til at være i fremtiden. Og jeg tror, at nogle af de her valg og nogle af de her beslutninger, vi tager, det tæller for tusindvis af stemmer. Jeg vil gerne sige, at excellence det er nok en af de største. Vi skal ændre vores indstilling til excellence, fordi det vil have en kæmpe, kæmpe, kæmpe stor betydning for hele resten af dit liv. Hvordan vil du se ud om 5 år, hvis du valgte at sige, at jeg gør mit bedste hver evig eneste dag? Hvordan vil det se ud? Jeg tror, det vil se meget anderledes ud end nu. Så mis ikke, hvad der virkelig er vigtigt endnu. Hvad der virkelig betyder noget. Hvad der virkelig betyder noget, det er at være med Jesus, tjene ham og mennesker. Jeg elsker den her historie fra Bibelen, hvor at disciplinerne og Jesus, de er ude og gå en tur. Og det er sådan lige efter, at Jesus han er virkelig for alvor begyndt at sige til dem, hvad planen er med hans tilstedeværelse på jorden, at han skal dø på korset. Så nogle gange siger han det meget klart, nogle gange siger han det utrolig uklart. Jeg føler med disciplinerne i de moments. Og hvad hedder det? Disciplen spørger ham sådan, efter han har sagt sådan noget med, hvad hedder det? Jeg er på vej, hen til faderens hus, og jeg skal gøre plads til jer. Og så vil jeg sende min helligånd og sådan nogle ting. Og så kan I ligesom forestille jer, at dem her disciple på den her tidspunkt, de går med sådan en kæmpe tanke, idé i deres hoved om, at Jesus han vil overkaste Romerriget og sætte hele landet fri. Sådan meget bogstaveligt talt, sætte dem fri for, nedtrykkelse, underkastelse og alle sådan nogle ting. Så de har en meget klar vision om det. Og så går han rundt og siger sådan noget med, at han skal dø på kors, og han går i forvejen til faderens hus. Hvor er faderens hus? Er det i Kanaan, hvor det er Jerusalem? Altså, hvad er det? Hvad vil det sige? Jeg kan i hvert fald forestille mig, at de ville have haft nogle af de her tanker. Og det er nemlig også det, som teksten peger på. Fordi at så, da Jesus han siger det her, jeg går i forvejen, og jeg laver plads til jer, så er Thomas en af mine favoritdisciple, fordi han siger det, som alle andre tænker. Så han er bare sådan, he doesn't care. Han siger det lige ud. Stiller totalt kritiske spørgsmål til Jesus. Jeg elsker det. Så Thomas han siger basically sådan, vi fatter ikke, hvad vi skal. Hvad er planen med det her? Du siger alt muligt, vi forstår ingenting, Jesus. Hvor, faderens hus, hvor skal vi hen? Hvad skal vi? Skulle du ikke overkaste Romerriget og alt sådan noget? Altså, hvad er frihed overhovedet for os nu? Hvad er målet med det hele? Hvad er målet med det hele? Jeg elsker Thomas. Bryder bare fuldstændig ud. Og Jesus, han svarer det her, som vi nogle gange lader tage ud af kontekst med det her vers, som mange af os nok kender, og hvis du ikke gør det, så er det helt fair. Men Jesus svarer, jeg er vejen og sandheden og livet. Ingen kan komme til faderen uden gennem mig. Jeg lavede sådan lidt en word study på det her vers, og det græske ord for vejen, hodos, kan I sige hodos? Ja, det er ret godt. Jeg synes, det er ret svært at sige. Det kan også oversættes som rejsen. Nogle engelske bibeloversættelser oversætter det som rejsen. Men jeg elsker det her billede af, at hvis man ligesom skifter det om til, jeg er rejsen og sandheden og livet. Det siger ret meget om, hvad pointen er i det her moment for disciplene, hvor de ikke fatter, hvad skal der ske lige om lidt. Du begynder at sige, at du skal dø på kors. Hvad i alverden skal der ske, og hvad skal vi gøre med vores liv? Hvad skal vi bruge vores tid på? Vi har lige brugt de sidste 3 år med dig. Efterladt alt. De har ikke noget job tilbage. Og nogle af dem havde sådan en god nok fremtid for sig, og de har efterladt alt for at følge ham her manden, som der måske er manden, som de har ventet på i 1000 år. I så lang tid. Og så siger han, at han skal dø på kors, og han snakker ikke noget om noget Romerriget, der skal overkastes. Ingenting om det der. Hvad er planen? Hvad er målet, Jesus? Og så siger han, jeg er rejsen, sandheden og livet. Jeg er rejsen, sandheden og livet. Som om han med andre ord siger, jeg er pointen med det hele. Og han har sagt, og han kommer til at sige igen og igen efter det her, jeg sender min hellige ånd, så jeg vil aldrig nogensinde forlade jer. Jeg er pointen med det hele, når jeg ikke er her, så er jeg stadig pointen med jeres liv. For når vi bliver kristne, og vi vælger at putte vores tro på Jesus, så kommer vi ikke ind i en eller anden kristen hustle-kultur, hvor at målet er, at vi skal blive rige, og vi skal få den bedste familie, vi skal få nogle awesome børn, som der vokser op og bliver fantastiske mennesker og sådan noget. Det er fedt. Det er alt sammen fedt. Lad os gøre det. Lad os helt sikkert, excellence, du ved, let's go for it. Go all in efter det. Men det er ikke målet i sig selv. Målet vil altid være ham. Altid være ham. Fordi han er Gud. Vi er ikke Gud. Og vi vil aldrig nogensinde kunne gøre, hvad han gjorde på det kors. Jeg elsker, vi kan godt lige sige det her med, at vi vil gerne ofre os selv, vi vil gerne være ligesom Jesus, og vi vil gerne give vores liv for andre mennesker. Den eneste, der nogensinde vil komme til at gøre det, på den kæmpe plan, som Jesus han gjorde, det er ham. Vi vil aldrig nogensinde kunne gøre det. Så han er ham, der er værdig. Det er ham, der er målet. Det er ham, der er rejsen. Det er ham, der er rejsen, når vi skal spire os, og vi skal gro, hvor vi er. Så er målet at søge ham og være sammen med ham, og forstå, hvordan kan vi komme tæt på det levende vand? Hvordan kan vi komme tæt på ham? Hvordan kan du komme tæt på ham i den situation, du er lige nu? Det kan også være, du ikke er i en ventetid, og du faktisk er der, hvor du gerne vil være. Fantastisk! Hvordan kan du stadig være sammen med ham? Jeg synes faktisk selv personligt, at det er næsten sværere at bruge tid med Jesus, når livet går mega godt. Når der ikke er nogen problemer som sådan. Og mange af jer føler på den måde også. Fedt. Jeg er ikke alene. Halleluja. Det her det er ikke planlagt, og jeg vil gå hurtigt igennem det, for jeg har ikke så meget tid tilbage. Men jeg kom til at tænke på den her historie fra Bibelen under lovsangen, og jeg synes, det vækkede så mange følelser i mig, det vækkede min ånd, da jeg kom til at tænke på det. Fordi en person, der havde forstået det her utrolig godt, af Simon Peter, også kaldt Peter Jesus. Simon Peter og Jesus, de har et meget specielt forhold, som der bliver beskrevet rigtig meget i Bibelen. Og Simon Peter, han benægter Jesus 3 gange i måske Jesus' sværeste tid i hans liv. Og du ved igen, han har brugt 3 år på at følge Jesus, han har givet alt. Og så er det som om, når han benægter Jesus, så giver han slip på det. Så Peter, han gør, hvad enhver anden fornuftig person vil gøre. Han går tilbage til det, han kender, går tilbage til det, han ved, der virker, og fiske. Og han fisker, mand. Han går tilbage til at fiske. Og en dag, efter Jesus er død, og han er genopstået, så er han ude at fiske på søen og fanger ingenting. Det er lidt et déjà vu for ham til en anden historie, men det snakker vi ikke om. Han fanger absolut ingenting. Og så kommer der en mand, han ved ikke, om det er, hen ad stranden, og siger, hey, prøv lige at kaste den ud i den anden side. Han har prøvet at fange fisk hele natten. Og så kommer der en eller anden dude og siger, prøv lige den anden side. Sådan, okay, cool nok. Ja, yeah, sure thing. Lad os gøre det. Han gør det i hvert fald. Og så sker der det mirakuløse. Han fanger så sindssygt mange fisk. Jeg tror, det er 153. Så det svarer til, så har du nok til at lige starte måske 5 virksomheder ud for de penge, han kunne have fået for det. Altså, det er crazy. Det er et mirakuløst fangst. Og jeg elsker Peter, fordi det her, det er hvad, der virkelig viser. Han har fanget det her med, at Jesus, han er målet. Han giver slip på alt, hvad han har i hænderne, kigger mod, får øje på Jesus, hopper ned i vandet, skynder lige at tage noget tøj og sådan noget, hopper ned i vandet, svømmer cirka en hel fodboldbane for at nå hen til ham, fordi han har fattet, at han er målet. Og hvis jeg er med ham, så ligegyldigt hvad jeg har gjort, hvad jeg har fejlet i mit liv, hvilke mennesker jeg har fortrudt, eller gjort ondt mod, han er målet, og han tilgiver mig altid. Øj, mand, det er hvor jeg ville jeg ønske, vi kunne fange det i dag. Hvordan ville dit liv se ud, hvis du fangede det? Hvis du var klar til at svømme en hel fodboldbane for at nå hen mod ham? Det er en person, der forstår, hvem han er. Hvilken Gud han er. Og så vil jeg tage Amy op nu. Vi skal til at slutte af. Og det bliver mega godt. Ja.
Jeg skulle lige tænde den 5 sekunder før. Ja, lovsanger og bandet må godt begynde at komme op. Bare lige her, helt til slut, så vil vi bare lige zone ind på det her. Vi lige hører, for der er så mange ting, og det er så fedt. Og det er bare fedt, at vi kan, at det som Silas siger her med, at Jesus, han er målet. Og det er egentlig, og Jesus, han er rejsen, så det er ikke bare, altså, det er alt det, der sker i mellemtiden, der er så vigtigt for os. Og jeg synes, skal vi ikke lige rejse os op? Skal vi ikke lige rejse os op, fordi jeg synes, vi skal lige helt fange det her, helt forstå det her. For jeg, som kristne, som mange af os vil sige, vi er som kristne, så er vi jo egentlig kaldet til at efterligne Jesus. Vi snakker meget om, hvad det egentlig, vi kaldet til. Men det er jo egentlig at efterligne Jesus og gøre, hvad Jesus gjorde. Og hvis nogen spirede, hvor de var plantet, så er det da Jesus. Jesus, han blev plantet her på jorden af Gud. Plantet ned på en mørk og kold jord. Efter at have været et fantastisk sted, blev han plantet hernede. Og han valgte her på jorden at spire frem. At spire og sprede kærlighed. Nu er det snart juletid, og jeg elsker den her salme, der hedder "En rose så jeg skyde op af den frosne jord". Og det er egentlig et billede på Jesus. At Jesus, han er den her rose, som spirede op her på den frosne jord, som var jorden. Og Jesus, han spirede op, og han spredte kærlighed. Han spredte håb og noget. Og han døde for os, for at han kunne frelse os, og så vi kunne være sammen med ham for evigt. Så hvis vi virkelig skal efterligne Jesus, så skal vi også kunne være den her rose, der lige der, hvor vi er blevet plantet, faktisk kan spire op. Så hvad er det, vi hver især har brug for lige at få ændret i vores liv for at kunne spire der, hvor vi er plantet? For vi er alle sammen plantet, det har vi lige sagt, vi er alle sammen puttet et sted lige nu. Om det er, ja, det der land, by, skole, hvad end, familie, vi er plantet et sted, så hvordan kan vi spire? Skal du også ændre dit perspektiv? Har du glemt at have Guds perspektiv? Er du blevet så låst fast på dit eget perspektiv, at du har glemt, at Gud egentlig har det større billede? Er det det, du skal have ændret? Skal du have sagt, Gud, jeg har egentlig brug for bare lige at se det, se din plan for det? Eller skal du, skal du ændre din indstilling. Sidder du så meget fast, at du bare kun kan se, hvad du har, og du vil bare egentlig brug for at sige, nej, lad mig gøre det bedste med det, jeg har fået lige nu. Lad mig gøre det bedste med de mennesker, der er omkring mig, med den stilling, jeg har, det, jeg har fået af talenter og gaver. Eller det sidste, skal du ændre dit mål? Har du glemt at have fokus på Jesus? Er det begyndt at blive alt muligt andet, der er vigtigt? Er det at få den rigtige karriere? Er det det du har, det løfte, du fik for lang tid siden, som ikke er kommet til? Har du glemt dit rigtige mål? Jesus, som er det rigtige mål. Så vi vil bare lige tage noget tid her til lige at fokusere ind på de her ting. Og bare lige tænke over, er der en af de her tre ting, eller alle tre ting, eller kun én ting, eller hvad end det er. Er der et eller andet, jeg skal have ændret nu, for at spire der, hvor jeg plantede? Og vi vil egentlig gerne tage en tid nu her til lovsang, hvor vi bare lige kan stå og bede til Gud, men vi vil virkelig gerne, og skal det muligt for jer at tage det skridt og sige, ja Gud, jeg vil spire for dig, ja Gud, jeg vil ændre. Så derfor så vil vi virkelig opmuntre jer, udfordre jer til, hvis det taler til jer, hvis en af de her tre ting, I skal have ændret, eller hvis der er et eller andet, der taler til jer i det her, som vi har talt om, så kom frem. Så kom frem og tag, det er ikke fordi, der kommer til at ske et eller andet magisk og skørt og sådan noget, men det er et valg, at vi faktisk siger, nej Gud, jeg træder frem lige nu, for at sige, at jeg vil spire, hvor du har plantet mig. Så lad os lige nu, hvis det her, hvis en af de punkter, så har I ikke bare frimodighed til at komme frem her foran. Også hvis I har brug for forbøn for et eller andet, så må I også meget gerne komme frem. Og så vil vi bare den her tid til jeres lovsing. Vi vil også gerne lige bede for jer og med jer.